Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saeimas priekšsēdātājs Eduards Smiltens 16. Junī parlamentā tikos ar Ungārijas orkortēju un pulmaroto viesnīku Latvijas Republikā Ferencu Gāboru Bāņai un pazitēcās jām par ieguldījumu divpusēju attīcēbu stiprinošanā un jīs parlamentā bija izradījis atvodu vizītī. Smiltens sarunā uzsvēra, ka NATO stiprinošana šobrēd ir izšķiroši būtiska un aicināja Ungāreju īspiemi dreizok ratificēt Zvīdrejas daļēbu NATO. Viesnīgs akcentēja, ka arī Ungāreja interesēta NATO paplašanošanā. Saeimas priekšsādātājs atzēmēja, ka šis ir izaicinošs laiks Baltijas valstim, jo mūsim ar Krīveju ir kūpēga rūbeža. Nozīmīgi, lai NATO daļēbu valsts dotu vīnotu un skaidru viestījumu, ka mirklī, kad kaida no tos daļēbu valstim tiks apdraudāta, porejos izasaistēsīs par demokrātisku un nātkarēgu valstu rūbežu saglobošanu, uzsvēra Smiltens. Mūsim jodara viss izpiemīs, lai palēdzētu Ukrainai uzvarēt karā, uzsvēra Smiltens, akcentējot, ka šobrēd par pasauli nozalaižās jauns dzelzs priekškurs. Tāpat Smiltens un viesnīgs porunoja palēdzēbu no karabāgošiem Ukraiņiem, kā arī īsaisti Ukrainas rekonstrukcijas darbūs. Pēc divim pandēmijas gadiem kod laboklojos leču nūzeram pagojuši gadu par spēcēgo, ko Latvijas reģionu attīstības virzētoju kļuva pakolpojumi līdzinojīgi gadējis Luminor bankas novadu un nūzeru pietiejumi. Vai straujo kaut stūrismas, bet leloko finansiālo pienesumu dauši tīši taisa augtī boltu apkaklējušu pakolpojumi, programmēšana informācijas pakolpojumi un citi biznesa pakolpojumi. Galvaspilsētas eksporta ekonomika nu lānok augūšos 2021. Kļuva par straujok augūšo 2022. Savukārt Vidzeme, kas 2020. un 2021. Godā bija attīcēgi pirmos un otros vītas ieguvie, kļuva par lānok augūšo reģionu. Saskaņā ar apskatā ietvertu vairāk nekā 2000 uzņēmumu dati morpus Rēgas reģiona pagojuši gadu ekonomiski viss straujok augūšo pašvaldība bija Leivoni, kas ir viena no straujok augūšajiem arī laika posmā kopš 2014. Goda. Tīs bijis īspējams galvenokārt pazateicoties optisko škīdras ražošanas straujai attīstībai. Akciju sabiedrība Daugavpiļs satiksme informēja, ka sakarā ar būvdarbu uzsākšanu kohēzijas fonda projekta vidē draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpiļs pilsētā ietvaros no 19. Juņa 4. Reitā teiks lākta tramvaju kustēba 2. un 4. maršrutā. Jaunadēļas jā tilts uzsāks būvdarbus objektā esošos tramvaju linijas porbūve maršrutā 2. tramvaju maršruta posmā no 18. novembra līdz Ventspils ilu krustojumam līdz Joņa ilai. Līdz ar to teiks slāgta tramvaju kustēba 2. un 4. maršrutā no 18. novembra līdz Ventspils ilas krustojumam līdz Joņa ilai. Līgums par būvdarbu izpildi tika noslēgts 18. maija un tas paredz esošos tramvaja liņejas un pīguļošo ceļa infrastruktūras porbūvi. Seiko, ka informācija www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs lielokūtīs mokūņēns, vienīgi valsts austrumos mokūņu būs mozog daudz vīt gaidams lēdz brēžam, tas būs stipras un izpējams arī pārkiuņa nagais, kas jau lēdza var atnest krusu un brāzmainu vieju. Gaisa temperatūra būs nu plus 16 grādiem jūras pīkrastī, lēdz plus 29 valsts centrālijos un austrumu rajonos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.